Азатлык радиосы сөйли. Бүген 10 август дүшәмбе көн микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда бүген Татарстан президентлыгына намзат Хафиз Миргалимов белән татар мәгарифе һәм канунлар турында сөйләшәбез. Әңгәмә Азатлыкта башта соңгы хәбәрләр. Микрофон алдында Наил Алан.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
КМШ şirketi хезмәткәрләренең яллары сәбәпле 10-ннан 23 августка кадәр эшен туктатып тора. Бу вакытта şirketтә җиһазларны яңарту күздә тотыла. Интерфакс хәбәр итүенчә, август аенда şirketтә эшләр бары 9 көн генә барачак. 3-7 августта инде хезмәткәрләр эшләделәр, шулай ук 24-27-дә эшкә чыгачаклар. Шуннан соң хезмәт хакы түләнмәү шарты белән şirket тик торачак. 31 август хезмәткәрләр Татарстан суверенитеты көнен бәйрәм итәчәк. Чаллыда урнашкан КамАЗ машина җитештерү берләшмәсе җитәкчелеге 2015 елда сәнәгатьнең бу тармагына ихтыяҗ кимиячәк дигән фаразларын белдергән иде. Июнь аенда şirket шулай ук 7 көн генә эшләде. 2015 елның 4 аенда узган елның шул вакыты белән чагыштырганда КамАЗ 14 тоннадан алып 40 тоннага кадәр авырлыктагы йөк машиналарын 49%-ка кимрәк саткан иде. Русия Кырымны аннексиялагач һәм Украина көнчыгышындагы кораллы низакта катнашканга, белгечләр фикеренчә, көнбатышның Русиягә карата кертелгән чикләүләре, икътисад начарлану, Урал нефтенең һәм рубльнең бәясе төшү КамАЗ машиналарын сатып алучыларны кимиткән. 2015 елның март айында КамАЗ маркетологлары җитештерүнең 28% төшәчәген фаразлаган иде. Бу 51 мең машина дигән сүз. Шулай да берләшмә 26 меңләп машина ясап сатарга җыена. Бу 2014 ел белән чагыштырганда 20%-ка азрак дип язды РБК Татарстан. Узган ел Русиядә 32600 машина сатылган. Аннан бер ел КамАЗ 2 миллиард сумнан артык табыш алган булса, 2014 елда берләшмә 423 миллионнан артык сум югалткан. Европадагы бизнес ассоциациясының 1 апрель игълан иткән хисабында Русиядә машина базарында ихтыяҗ 40%-ка кимегән диелә. АКШ мәхкәмәсе чыгышы белән Чаллыдан булган Ирак Хамидуллинны Талибан хәрәкәте һәм Әл-Каида төркеме яклы террор эшчәнлектә гаепле дип тапты. Аңа гомерлек төрмә яный. Совет армиясының офицеры Ирек Хамидуллин 2009 елда Афганстан шиге буенда кулга алынган. Ул шик буе полициясы капкасына хыжумдә, террорчыларга ярдәм итүдә, американ хәрби очкычына хыжум итүдә һәм американ ватандашын үтерү омтылышында гаепләнде. Ул Афганстаннан ватандашлар мәхкәмәсендә хөкем ителгән беренче хәрби әсир булды. Аның киләчәген мәхкәмә утырышчылары хәл итте. Алар 5 көн буе шаһитларны сораштыргач һәм фикер алышканнан Хамидуллин гаепле дип тапты. Адвокатлар Хамидуллин бары сугышчылар төркемендә тәрҗемәче булып торган дип дәлилләргә тырышты. Хамидуллин үз гаебен танымады, әмма шул ук вакытта аңлатмалар белән дә чыгыш ясамады. Шул ук вакытта АКШ хакимияте Хамидуллинга үлем карары чыгаруын таләп итәргә җыенмый. Бу хакта элегрәк прокуратура вәкилләре белдергән иде. Ирек Хамидуллинга хөкем карары 6 ноябрьдә чыгарылачак. 8 августта булган Сабан туйда Кырым татарлар үзләренең мәдәниятләре белән таныштырды. Польшада үткән бәйрәмдә катнашкан Кырым татар делегациясе вәкиле Эрфан Кыддусов сүзләренчә, алар театрлаштырылган хәрби тамашалары, артистлар чыгышы, төрле ярышлары һәм халык иҗат үрнәкләре белән 9-нчы фестивальдә катнаша инде. Бу бәйрәмгә без биючеләр, шигу осталары, җырчылар барлыгы 11 кеше килдек. Сабан туйга Польша, Беларусь, Литвадан йөзләрчә кеше җыелды, ди Кыддусов. Бәйрәмдә кахва белән сыйлау тәртибе белән дә таныштырды. Балчыктан шүлмәк ясап та күрсәттеләр, шигү дә шиктеләр, Кырым татарча биеп җырладылар да. Июнь башында Польшаның Гданьск шәһәрендә Кырым татар мәдәнияте һәм сәнгате фестивале үткән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.org.
Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Татарстанда 13 сентябрьде өтешек президент сайлауда 4 намзат қатнашышақ. Ғадел Русиев ерқасының Татарстандағы бөлігі башлығы Ишмәкер Рушания Белгелдеева сайлауда республиканың қазіргі жетекшісі Рүстем Миниханов жеңешегіне әзгіне де шикіленмей. Озатлыққа ол компанияға өз мақсатлары білен шыққанын, Ғадел Русиевна нығырақ танытырға, ғади халықны өз құқықларын яқлау үшін күрешерге үйретуге тілегенін білдірген еді. Коммунистлар жетекшісі Хафиз Мирғалимов өзінің сайлауалды кампаниясы турында сөйлеп, татар мәғарифі һәм қануннары турында планнары белән ортақлашты. Хафиз Мирғалимов белән Найлалан сөйләште.
Мин беренчедән әйтер идем, ЕГЭ-ны бетерергә. ЕГЭ-ны өчен Германиядә юк, ЕГЭ-ны өчен США-да юк. ЕГЭ-ны кертү буенча 93 елны Ельцин подписал иткән договор. ЕГЭ-ны безгә әзерләгән Англия һәм Японияның белми хезмәткәрләре. Она бы был бы Татарстанда ничего кучено иголтык. Вот. Бу бит башка сыйма слыхали. Кешеләр, семьялар психологик яктан чыгырдан чыгалар. Мына йөздән ничә бала аттестация калган минем данлар буенча. 11 ел укытканнар, киндергәннәр, ашатканнар и бала аттестация кала. Или укытучылар начар укыталар. Или программалар начар. Или учебниклар начар. Или бына рыночные вахамалины біздің агарай системасына кетіріп кірттілер. Не үшін біздің вузларымыз образование бере, а білім бермейлер. Не үшін біздің мәктәбілеріміз образование аттестат берелер, а білімлері қоя. Шының үшін біз ойлымыз екі орыны, бакалавриат, магистрат деген нәрселер біздің жерлеуімізге тура келмей. Анасын. Ни өчен работа эшне бирүчеләр, заводлар, фабрикалар, бүтән организациялар, укыту, белем бирүчеләр катнашкылар, ни өчен госзаказ алынмый? Бит күп бала бухгалтер, юрист, экономист, аларның бит тотып селсәң, бернинди дә белемләре юк. Шуның өчен процесста специалистлар әзерләгәндә безнең завод җитәкчеләре катнашырга тиеш һәм заказ бирергә тиешләр. Аннан соң менә мәктәп булмасын, культура булмасын, сәламәт саулык министрлыгы булмасын, һәммәсенә план төшерелә акча эшләргә. Менә безнең фикер буенча, программа буенча, мин турыда тоже әйтеп киләм, бюджетта эшли торган организацияларның станоклары, заводлары юк. Алар полностью бюджеттан акча алырга тиешләр, үзләренең функциясен үтәр өчен. Менә ягъни мәсәлән, сәламәт саклау буенча, минем по некоторым данным, 14-13 елны 2 миллиард сум акча эшләргә тиешләр. Бу бит башка сыймаслык хәл. Сәламәтлек сау булмасын, культура булмасын, магариф булмасын. Алар акчаны эшли бары тик пенсионерның, укытучының, врачның, эшченең, крестьянның кесәсенә кереп кенә. Ә бит крестьян бит инде ул икеләтә налог түли авыл хуҗалыгында. Эшчеләрдә шулай подоходный налогны бит алып калалар. Квартираны сатып алалар, исәнлекне сатып алырга тиешләр, белемне сатып алырга, калганын сатып алырга нәрсә каласың зарплатадан? Беренче калмый. Шуның өчен бу дөньябыз белем бирүдә, сәламәтлек салуда, культура университетларында да бесплатно эшләргә тиеш.
Хафиз абый, менә сез ЕГЭ-ны әйттегез, БДИ-ны. Әгәр дәвам итә калган очракта сезнең программада юкмы? Аны менә татар телендә бирдү, республикада бит ике дәүләт теле.
Бар, 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 безнең программада, әгәр дә безнең ил алмаштырырга кирәк. Ике дәүләт теле икән, ни өчен мин 74-75 елны татарча экзамен бирдем, тарихтан изложение яздым. Һәм Казан дәүләт университетына кердем. Акадык нинди татарча узда экзамен бир, даже ЕГЭ-ны бирдертмиләр. Ул габар теләсә, бала теләсә, хәт чуваш телендә бирсен, хәт рус телендә бирсен, хәт татар телендә бирсен, ана телендә бирсен. Ләкин ана теле бит әле ул, менә бездә чуваш мәктәпләре бар, кайсы бер нидә уларда. Бирә икән бала, татар баласы, татарча бирге телекән бирсен, татар телен білу, рус телен білу, чит телен білу, ол біз бек зүр байлық. Нек баланың ихтияжына, мәнфәғатына қоршы келірге.
Инді қазір яңадан бірдем дәрісліклер ясау программасын көтерелер. Хәм бұ инді математикадан, тарихтан, урыс тілінден, урыс әдәбиятынан. Хәм алар үстінліктегі дәрісліклер, яйсе бірдем дәрісліклер болып, үстінлікте болырға тиеш. Хәм шул исәптән татар телінің оқытуға бұ тискәрі йығынты ясарға мүмкін дей білгішілер. Сіз маған ішігірек қарайсыз?
Мен мұнарға нормальны қарайым. Мұна совет чырында біз бүтін программаны, дәрісліклеріні рус тілі кәмі, рус тілі әдебиетінен башқа. Башында татарча оқиыдік. Аннан бит біз начар білмейбіз башқа тіліні де. Әгер де мұна сізімізді қарайым, тарихын алып қарайым. Кім не тарихыны язмай? Сорос та яза, Морос та яза, Обама да яза, Меркель да яза, Чубайс да яза, өзіміздікілер да яза. Вот. Әнінде тарих. Бір ватан соғышына екі бит, Сталинградның соғышына бір абзац, Курскіге хәм қарымбашызына, оказывается, Сталин шынды, кім бұлдан екен, и так далі, и так далі. Алар бі дұрыс түгіл, шының үшін Ресей тарихы, аның ішінде Татарстан тарихы органически болырға тиеш, как составной часть или екінші бір учебник болып. Ләкин тарихны өзгертіп жазырға керек ме? Тарих болырға тиеш объективный фактларда. Ну, географияны алып қарайық. География бар бит, целым Россиянікі. Географияның температура шағдардаңына Татарстанда әзеймеде, көбеймеде. Шының үшін объективныйға тиешкен балада отдельный подход түгел, общий гумуми подходына беріп, Татарстан жерлігінде біздің температура нече, қарабыз нече кева, алар нече кірі. Әбіт біздің география бек зор, қойшы бір субъектларда андекарнада көрмейлер. Шының үшін гумуми білім беру дәрсіліклері Россия бойынша, алар бұларға тиеш гумуми, ләкін националь республикалардың спецификасын они должны учитывать. Не должна быть унижение, не должна быть уменьшение преподавания тех или иных языков або национальной республикаларда. Бір нинде не дұрыс еткен, бір нацияға да үстінлік беруге керек ме? Бит нацияның нинен тұрмай бит, количествосынан, аның тілінен, культурасынан, ихтияжынан, мәнфәғатынан тұра. Ләкин бізде, мен өлім енді қайсы бірсі, шынды мәселем көтеріп шыға, мына менің балам татар тілін оқырға тілемей. Ләкин татар тілін оқырға балада ихтияжны болдырырға керек. Тағын бір тұрып қабалтым, көп милетті яшауычы халық, шоу республикада тұрғаш, аның культурысында білерге, тарихында білерге, әгер де бұлдыра екен, бұлдыралы кетіп, көрсәтірге де тіліне де әлетіре керек. Аннан бала ма, оқучы ма, студент ма, специалист ма, толқы артағына.
Сіз мен өзіңіз республикада яшаған кіші боларақ, неше керек бәйәлейсіз республикада екі дәулет тілі? Екі дәулет тілі де қолланылышы тегіз дәрежеде ме?
Тегіз түгіл шоғыр. Тегіз дәрежеде түгіл законы біз, біздің тіл тұрындағына тегіз законы біз. Вообще, Ресейде законлар ішләмей. Ішләсе де әз ішлей. Қай себірісі 20-30%-каға, 15%-каға. Біздің жақшы законнарымыз көп, ләкін елімізде капитализм түзілсе де, ана біз түзімейбіз, ана мұна бұл системаны кіртушілер түзімізде. Законларны ішлете алмайбыз. Законларны ішлетір үшін анарға механизмдар керек. Қараржылар керек. Ол механизм қараралын шайтыр үшін мадди актан акча керек. Әбізде бүтін нәрсені сынаққа салтыйлар, акча юк дейлер. Акча елі бізде бар. Сахалин губернаторан паргалы метрлап, куба метрлап акчарысын да алтынын саныйлар. Әбіздің Тимофеевіз, Лайш районның әлікігі жетекчесі, кәм башқалар, кәм башқалар. Шының үшін мен айтырдым, тілебіз тұрындағы закон Татарстанда ішілі бік аз мегдерді. Вот. Бүтін муниципал бірімліклерді де, мұна мен сессияда болам. Бір қачан да сессияда татар гимні ойнағаны мен әлі шеткенім юк. Мұна уже бір елден артық гимн барыз республикамызда. Алар русчада, татарчада, муниципаль берәмлекләрдә яңгырамый, анда шул ук бер музыка сүзсез генә яңгырый. Монда мин исәплем инде. Федераль түбәнеңдә бар ничендер басымы. Һәм күп кенә урында җитәкчеләрдән дә тора. Мәктәп җитәкчеләреннән, завод җитәкчеләреннән, муниципаль берәмлек җитәкчеләреннән, поселение җитәкчеләреннән тора. Менә бу условияны законның үтәргә тиешкән. Әгәр дә семьяда без гел русча гына сөйләшәбез икән, ничек балада ихтияҗ тудырырга? Әгәр мәктәптә дәресләрне әҗәтәләр икән, ничек ул балада ихтияҗ тудырырга? Шуның өчен монда дәүләтнең закон нигезендә барыла торган сәясәте бөтен телләргә дә тигез булырга тиеш. Без дәрес алганда нине мәнфәгатьне белергә тиешбез, һәм условиесе дә аларга тигез булырга тиеш. Ләкин үләктән караганда менә минем шунда әйтәсе килә. Менә Россия дибез, әйе, без Россиядә, Россия безнең дәүләтебез, күп милләтле дәүләтебез, почти 200 народности и телләр бар. Ләкин безнең бит кечкенә Татарстаныбыз бар, Россиянең бер части булып тора торган. Россия безнең зур илебез. Татарстан безнең кечерәк илебез, Россиянең инде. Ләкин Татарстан ичендә дә минем үземнең туган кечкенә генә булса да авылым бар. Ул да минем родинам дигәндәй. Менә шуның өчен диалектиканы оныттылар реформаторлар. Вот. Бер яклап кына эшләр, ә бит илнең халкын сөйләшләргә, илнең халкы яхшы яшәсен өчен вот, аларга Маркс әйтмешли, киенергә кирәк, ашарга кирәк, квартира кирәк, эш урыны һәм эш хакы кирәк. Әгәр дә болар да барса да бар икән, вот, безнең үсә торган балаларыбыз, күп милләтле балаларыбыз, күп тел белергә булдыра алалар. Ләкин аның өчен семьядан, садикта, мәктәпләрдә, аннарыбызда менә бу интересны, стимулны, ихтияҗны тәрбияләргә кирәк. Менә миңа узган ай звонит иттеләр. Хавызгач, федеральный центр патриотизмны арттыру өчен 2 миллиард ярым акча бирә. Сез ничек карыйсыз? Мен әйтәм, юмор РФ шунда карыйм. Ничек инде кыска гына срокка 7-8%-ка 1,5 миллиард акча белән патриотизм арттырып була. Патриотизмның төшенчәсе менә бу 20 ел кичкәрәктән күрсәтелеп килде. Вот. Патриотизм имеш коммунистлар калдыгы, һәм нәрсәгә дә әйтмәделәр. Менә международный хәлләр, Украина хәле, Крым хәле күрсәтте. Нәрсә һәм ничек безгә патриотизм кирәк? Хәрби патриотизм, семья патриотизмы, илне ярату, конституцияга ирне караш, флагка караш, гербка караш, шул законнарга караш. Әгәр дә дәүләт мине укыта икән, белем бирә икән, специальность бирә икән, торак урыны бирә икән, эш урыны бирә икән, мин ул дәүләтне, конечно, яклыйм да, һәм яклаячагым да. Әгәр дә дәүләт мине эшсез калдыра икән, эш урыны бирми икән, укытырга түләргә, мин әрләгән 100 миллион сум кайнаны алырга, укып чыккач та мине эшсез калдыра икән, ул дәүләт бит, значит, үз кесәсеннән карый. Шуның өчен патриотизмны арттырыр булдырыр өчен балаларда, семьядан, может быть, ана карнынан, что бу безнең дәүләтебез, туган дәүләтебез, бу халык дәүләте, халык ихтияҗы, мәнфәгате өчен эшли, бу дәүләттә газ, нефть, энергетика, олигарх кесәсендә түгел, халык ихтияҗына, халыкка ярдәм итә. Менә шул күзлектән караганда, Ленина мин искәчерәм. Һәрбер капиталист дәүләттә ике ил бар диол. Берсе капиталистларның иле, икенчесе эшчеләрнең иле. Вот. Менә шул күзлектән караганда, мин карыйм инде телне ихтияҗын мәнфәгатен күтәргәндә дә. Әгәр дә без матдияктан карамыйбыз икән, әгәр дә безнең әтиәниләребезнең үзләренең балаларының белемне ихтияҗын арттырыр өчен вакытлары калмый икән, аннары шул урам тәрбияле, телевизор тәрбияле, һәм безнең көне-төне мәсәрәләрдә йөри торган яшьләр тәрбияли.
Татарстанда үзенең ишке канунлары бар. Сез аларны үтәлеп бетми дидегез. Ә менә алай да Татарстанда ике дәүләт телдә тигез дәрәҗәдә булсын өчен нәрсә эшләргә мөмкин бүгенге көндә? Кем бу сүзне әйтергә тиеш? Президент әйтергә тиешме? Җәмәгать, әйдәгез, ике телдә тигез дәрәҗәдә кулланылырга тиеш, ике телдә тигез мәктәпләрдә укытылырга тиеш, ике телдә үзара сөйләшкәндә тигез дәрәҗәдә булырга тиеш дип нәрсә эшләргә кирәк бүгенге көндә?
Безнең Татарстаныбызда рус теле генә түгел, татар теле генә түгел, әгәр дә компактны яшиләр икән, чуваш халкына да, башкорт халкына да, мари халкына да, удмурт халкына да, Украина халкына да, менә безнең бу шәһәрләребездә дуслар йорты дигән думнар бар. Анда бит бөтен милләт халыклары килеп, үз телләрендә сөйләшеп, берсе-берсе белән аңлашып, багашанты итеп яшиләр. Монда закон бар, законның үтәлми икән, аның бит һәрбер районның прокуроры бар, сабырынчыдан. Аның халкы бар, зәвлен язырға есенкіншіден, аларың жетекшілері бар, законны өтелер үшін мүмкін етілдіруға керек, кәм законны чығарған дәулет советі да контролға алырға тиеш. Мұна мен айтыр едім, дәулет советінде мен ішлім, законнар да, канунлар да, шул канунны енді, кәм башқа справшы информационны документлар да екі тілде чығарылып келе. Мұна мені татар тілін более-менее білгәш, бүтін документлар татарча берелер. Мені татарча аңларға дегілерек қайсы бір атамаларына, қайсы бір справкаларына. Мен бит мұна үзім ұким китапны, қайсы бір аңнавангерлерін татарча әйләндіріп, тағында тулырақ, тағында кеңірек, тағында негізіліп, ішімді қалдырыр үшін. Шының үшін, тағы бір тәп қалатым, закон ішлер үшін, законны эшләтә белергә кирәк. Аның организацияләре, учреждения, правоохранительные булмасын, муниципаль берәмлектә булмасын, поселение берәмлектә булмасын, дәүләт советында булмасын, дәүләтебездә булмасын, бөтен шартларны тудырырга һәм интерес, стимул дигән нәрсәне ясарга кирәк. Просто машинальный, технический әйткәндә, бу мәгълүматны, бу эшне эшләтеп булмый. Директива бар, ички семьядан, ички халаттан кадәр потребность кирәк.
Татарстан президентлыгына 4 намзәтнең берсе Хафиз Мирғалимов белән Нойлалан сөйләште.
Зинһар, исемнә минән бераз сакласыннар иде. Зинһар, үпкәм юк алым һәм кичерә. Минем эзләрдә соңра үсәр яшерә. Бу дөньяда таңнар атыр, ләкин мин юк. Һәм болытлар һаман балыр, ләкин мин юк. Кемдер еллар мине сагынып, ләкин мин юк. Минем күзләремдә төн, сиңа ярый төшкә, миңа кирәк бөтен. Синең хыялларга ди, минем хыяллар юк. Бел, синең кучагың яна, минем кучагымда көт. Син карыйсың яңа фильм, мин уяным таңда. Син тыңлыйсың рок-н-ролл, мин яшыйм анда. Синең өйеңдә җылы, минем йортым сукысым. Син каласың бу җирдә, ә мин китәм.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.